Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica vesti.
Ja sam Mirjana Rakelo i želim vam dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Mahjela Šani, ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Centralna izborna komisija na Kosovu još nije odlučila kako će izgledati glasački listići za lokalne izbore 3. novembra. O inicijativi za rehabilitaciju Aleksandra Leke Rankovića, nekadašnjeg Titovog saborca, povodom 30. godišnjice od njegove smrti. Zbog netransparentnosti javnih nabavki, Bosna i Hercegovina gubi godišnje od 350 do 500 miliona evra. Šesti dan Međunarodnog filmskog festivala u Sarajevu obeležavaju projekcije BH autora. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijeri Kosova i Srbije u Briselu na novoj rundi dijaloga 27. augusta. Član BH predsjedništva Radmanović izjavio da Bosna i Hercegovina neće ratificirati ugovor o granici sa Hrvatskom koji su potpisali Izetbegović i Tuđman. Glavna opozicijska grupa u Siriji tvrdi da je u kemijskom napadu ubijeno 1300 ljudi. Sirijska vojska negira upotrebu kemijskog oružja. Arapska liga zatražila da inspektori UN-a provjere navode. Evropska unija će preispitati pomoć Egiptu, ali nastavljaju je pružati najosjetljivijima i civilnom sektoru u toj zemlji. Egipatski sud naredio oslobađanje Hosnija Mubaraka, 35 godina zatvora američkom vojniku Manningu zbog odavanja povjerljivih dokumenata Wikileaksu.
Korak dalje.
Najprije o lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra. Centralna izborna komisija na Kosovu još nije donijela odluku kako će izgledati glasački listići. Poznato je samo da će oni biti u skladu sa Ustavom i zakonima. Izjave premijera Srbije Ivice Dačića da listići budu bez oznaka Republike Kosova za zvaničnike u Prištini je beznačajna. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Za vladu Kosova izjave premijera Srbije Ivice Dačića o uklanjanju državnih simbola sa glasačkih listića su irelevantne. Opozicija pak navodi da Beograd već sada pokazuje znake nespremnosti da sprovede briselski sporazum. Bekim Čolaku, savjetnik premijera Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da odluku o glasačkim listićima donosi Centralna izborna komisija, te da Dačićeva izjava ne može da utiče na sada već započet proces pripreme lokalnih izbora zakazani za 3. novembar. Vlada Republike Kosova i nezavisni organi, u ovom slučaju Centralna izborna komisija, jedina je legitimna institucija koja odlučuje o sadržaju glasačkih listića za lokalne izbore koji će se održati u novembru. Izjave zvaničnika Srbije, u ovom slučaju premijera, su irelevantne i neće imati nikakvog uticaja na naš unutrašnji proces, kazuje Čolaku. Dačić je utorak izjavio da se Srbi neće pozvati na izbore ukoliko na glasačkim listićima bude oznaka Republike Kosova. On je dodao da su izbori statusno neutralni i da bi zbog toga došli do zloupotrebe briselskog sporazuma. Srbi na severu Kosova već su se jednom oglasili da su kosovski izbori za njih neprihvatljivi jer nisu u skladu sa Ustavom Srbije. Upitan ukoliko bi vlada zarad primjene briselskog sporazuma preporučila CIK-u da ukloni oznake sa glasačkih listića, Čolaku je kazao da je CIK nezavisno telo koje samo donosi odluke. CIK je nezavisna institucija kojoj vlada ne može da podnosi preporuke. Ovo telo samostalno donosi odluke, objasnio Čolaku. Lider opozicije iz redova Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa smatra da Beograd odstupa od svojih obaveza iz dijaloga. Uklanjanje oznaka Republike Kosova sa glasačkih listića za njega je neprihvatljiv zahtev. Mi uvek sumnjamo u volju vlade Srbije da sprovede dogovoren sporazum, ali imali smo takve iskustva gdje bi se oni složili pa bi potom otežili proces realizacije dogovora, kazuje Mustafa. Centralna izborna komisija još uvek nije donijela konačnu odluku o tome kako će izgledati glasački listići za lokalne izbore 3. novembra. Jedino što je poznato jeste da će oni biti u skladu sa Ustavom i zakonima na snazi. U međuvremenu predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da su izbori u interesu svih građana, a posebno Srba na severu. Pitanje izbora je suštinsko pravo predviđeno ne samo međunarodnim normama i konvencijama, već i Ustavom i zakonima Kosova. Ne treba zapostaviti činjenicu da su izbori po prvi put raspisani na celoj teritoriji Kosova. Svi građani, posebno Srbi u tom delu Republike Kosova, žele normalan i bezbedan život, kazala je ona, dodajući da normalizacija odnosa Kosova i Srbije nema drugu alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa. .org.
U nastavku o inicijativi za rehabilitaciju Aleksandra Leke Rankovića, nekadašnjeg Titovog saborca, šefa zloglasne OZNE, ministra policije i potpredsjednika SFRJ, smijenjenog na Brionskom plenumu 1966. godine, srpski premijer i ministar policije Ivica Dačić u starom populističkom elementu oda mu je počast i traži Rankovićevu rehabilitaciju. Šta ovim potezom želi da postigne i kakav eho to proizvodi u Srbiji, izvan nje istraživale Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Položivši venac na Rankovićev grob povodom 30-godišnjice njegove smrti, Dačić je ustvrdio da Ranković nije smenjen zbog prisluškivanja Tita, za koje tvrdi da je lažna optužba, već da je njegova smena bila inauguracija antisrpske politike koja je dovela do ustava iz 1974. godine i rasturanja Srbije.
Srbi, naročito na Kosovu i Metohiji, sa velikim poštovanjem govore o njemu i u svakom slučaju, možda sam jedan danas od retkih koji se zalaže za rehabilitaciju nekog iz tog partizanskog pokreta.
Kako Aleksandar Ranković nije ni osuđen, niti je izdržavao zatvorsku kaznu, pitanje je šta se njegovom rehabilitacijom želi reinkarnirati. Istoričarka i nekadašnja visoka funkcionarka komunističke partije, Latinka Perović, koja je smenjena 1972. pod optužbom za liberalizam, primećuje.
To ne može ništa drugo biti nego taj, kako je premijer precizno rekao, nacionalistički velikosrpski projekt koji nije bio tako tada definisan, ali se osjetio. Ranković je bio čovjek koji je predstavljao naravno Srbiju u federaciji, ali je predstavljao i jedan koncept Jugoslavije, naročito od 62. godine, kada počinju rasprave u političkom, partijskom i državnom vrhu, kuda dalje posle tog velikog uspona Jugoslavije, privrednog čuda, međunarodnog kredibiliteta, otvorenosti prema svetu, postavlja se pitanje gde dalje. Ranković je zagovornik centralizovane Jugoslavije, monopartijskog sistema, on kao ni Tito nije zamišljao Jugoslaviju drugačije nego kao jednopartijsku državu, centralizacije manjih prava republikama i naravno važno je da je on uz tu svoju koncepciju raspolagao vrlo moćnim instrumentima. On je bio organizacioni sekretar partije, to je ključna uloga u partiji, u kadrovskoj politici, u svemu drugom, a osim toga on je bio višegodišnji šef tajnih službi koje su likvidirale kvislinge posle rata, učestvovale u progonu informbiroa. Za njega se to vezivalo i on nije bio tada omiljena ličnost u Srbiji.
Dačić kaže da je posle smene Rankovića usledila antisrpska politika koja je dovela do ustava iz 74. godine i do potpunog rasturanja Srbije. Istoričar Nikola Samardžić međutim navodi da smena Rankovića nema nikakve veze sa ustavom iz 74. godine.
Zapravo je Rankovićeva smena bila jedan od reformskih pokušaja ondašnje administracije. To su bile ustavne reforme 63. privremena reforma 65. i konačno likvidacija te zloglasne službe 1966. Uvodu jedan period koji je bio veoma prosperitetan od 65. do 71. 72. godine. Netačno je da smena Rankovića je bilo kakve veze sa ustavom iz 1974. jer je Tito promenio svoju politiku smenom rukovodstva u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji 71. i 72. kad je zauzeo prosovjetski kurs. Dakle, kad je donosio ustav iz 74. Tito je bio politički bliži ponovo i Rankoviću, pa i danas Dačiću. U pitanju je nepoznavanje prošlosti.
Iako to nije bio dok se nalazio na vlasti, Aleksandar Ranković je, kaže istoričarka Latinka Perović, postao omiljena ličnost u Srbiji nakon što je razrešen svih državnih funkcija na Brionskom plenumu, nakon izbijanja afere zbog prisluškivanja predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, za koju je okrivljen. O tome da je čvrstorukaška politika Rankovića u Srbiji uživala podršku, svedoči i njegova sahrana, kojoj je, prema Dačićevim rečima, prisustvovalo više od 100.000 ljudi. Policijska represija bila je ono u šta je Ranković verovao i što je isprovodio, podsjeća Nikola Samardžić.
to je bila jedinstvena politička represija i u Srbiji i na Kosovu, s tim što su je Albanci osjećali kao etničku represiju, a u Srbiji se veliki deo stanovništva poistovetio s tom represijom, bilo zbog tih rajinskih osobina našeg naroda, bilo zbog uverenja da će te represivne mere na Kosovu da dovedu do nekih rezultata. Naravno da je prvi rezultat bila pobuna 68. koja je bila uvod u ponovo kretanje Tita ka istoku, ka Brežnjevu. Druga pobuna je bila nakon Titove smrti 81. koja je bila uvod u raspad Jugoslavije. Albanci nikad nisu bili, nije bilo moguće integrisati jugoslovensko društvo. Naravno, najgori pokušaj integracije bila je politička represiju.
Nema nikakve sumnje u to da Dačićevo oživljavanje Leke Rankovića ima veoma aktuelnu metu i cilj.
Tako da mislim da je ta ideja premijera bez ikakvog uvida u stvarnu istoriju vrlo opasna za naše odnose u regionu, jer ako se mi sada nakon svega svodimo na Aleksandra Rankovića i njegov koncept Srbije, teško ćemo naći partnere. To nije slučajno. Ta zahtev za tim konceptom, za jednom čvrstom, jakom Srbijom je tu živ, iako su njene šanse bitno umanjene. I nema sumnje da je to uradio zbog Srba na Kosovu, da bi pokazao da je ta nova realnost u stvari rezultat sukoba ostalih u Jugoslaviji sa srpskim narodom. I to mislim da je najopasnije stanovište za jednog tako visokog funkcionera i naročito za šefa jedne partije koja nije nedužna za tu katastrofu koju je srpski narod doživeo na kraju 20. veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
A jedna od tabu tema i gotovo 20 godina od kraja ratova u Hrvatskoj i Bosni je prisilna mobilizacija krajišnika koji su izbjegli u Srbiju nakon akcije Oluja.
Policija nas pohvatala sve što smo bili u prihvatnom centru i potrpala nas u autobuse. Nisam ni znao gdje ide. Kad smo stigli u Erdut, poskidali su satove, lančiće. Tu su ljudi bili kažnjavani da su morali da laju kao psi. Bile su kućice kao za pse napravljene. I tu su ljudi bili svezani sa lancima. I oni su morali da laju kao psi. Arkan nam je rekao, obratio se i rekao nam, slušaj, kaže ovamo. Mi smo svi slušali, hoće li neko da mi puši? Sa tim rečima nam je obratio se gospodin Arkan. Mi smo svi stajali, niko ne smije ništa da pisne. Ni riječ jednu da prozbori.
O tome opširnije u našim narednim emisijama. U 18 časova i 13 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, izvoli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države daju punu podršku vladi Srbije i premijeru Ivici Dačiću u procesu eurointegracije i rješavanju problema na Kosovu, istaknuo je Jonathan Moore, direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Europu u State Departmentu tokom razgovora u Beogradu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović na konferenciji za novinare u Sarajevu ponovio je da Bosna i Hercegovina neće ratificirati ugovor kojih su 99. potpisali tada predsjednici BiH i Hrvatske, Alija Izetbegović i Franjo Tuđman.
Ugovor nije dobar za Bosnu i Hercegovinu. Preciznije, nije dobar za dio Bosne i Hercegovine, za Republiku Srpsku. Ja sam član predsjedništva iz Republike Srpske i neću glasati za ratifikaciju dok bude ovako postavljena granica na rijeci Uni između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
21. augusta navršava se 21 godina od zločina na Koričanskim stijenama kada je svirepo ubijeno više od 200 muškaraca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja općine Prijedor.
Već 12 godina na mjesto zločina na Koričanskim stijenama dolazi iz umraza Imović koja je izgubila sina Jedinka.
Da nisam našla ni jednu kost. Činim se da mi bilo lakše da najdem pa da sahranim, da znam gdje je mezar, da mogu proučiti fatih, ali od toga izgleda nema ništa. Čovjek živi sa tugom, legnem s tugom, ustajem sa tugom.
Za zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima na Koričanskim stijenama Haški te sud BiH izrekli su pravomoćne zatvorske kazne sedmorici optuženika. Slašića za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavna opozicijska grupa u Siriji saopćila je da je vojska Bašara al-Asada koristila kemijsko oružje za napad u blizini Damaska, te da je ubijeno gotovo 1300 ljudi. Sirijska vlada negirala je upotrebu kemijskog oružja. Glavni tajnik Arapske lige Nabil el-Arabi pozvao inspektoru UN-a da odmah istraže da li je korišteno kemijsko oružje. Rusija kaže da se moguće radi o provokaciji. Šefovi diplomacije Evropske unije su na izvanrednom sastanku u Briselu istaknuli kako će preispitati pomoć Egiptu, ali najosjetljivijim grupama i civilnom sektoru nastaviti će pružati pomoć, no ukinuti će se dozvole za izvoz u Egipat onim firmama čiji proizvodi mogu biti upotrebljeni za represiju. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Catherine Ashton.
Mi smo izuzetno zabrinuti zbog nivoa nasilja u Egiptu. Osudili smo nasilja, osudili smo i terorističke napade. Danas smo se okupili da bismo razgovarali o odgovoru Evropske unije na ono što se dešava i kako da nastavimo sa svim, kao što sam već rekla, imajući u vidu našu želju da podržimo narod Egipta.
Sud u Kairu donio je odluku o oslobađanju Hosnija Mubaraka po njegovom zahtjevu za puštanje na slobodu u procesu u kojem je optužen za korupciju. Njegov advokat tvrdi da će biti pušten na slobodu u četvrtak. Američki vojnik Bradley Manning zbog odavanja povjerljivih dokumenata Wikileaksu osuđena na 35 godina zatvora. On je predao više od 700 tisuća povjerljivih dokumenata, snimaka sa bojišta i diplomatskih bilješki Wikileaksu. Japanska uprava za reguliranje radioaktivnosti dramatično je pojačala upozorenja na toksičnost vode koje ističe iz Fukushime sa nivoa 1, što znači anomalija na nivo 3, koja prema međunarodnoj skali nuklearnih incidenata označava ozbiljan incident.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o problemima sa tenderima u Bosni i Hercegovini. Zbog netransparentnosti javnih nabavki BiH gubi godišnje od 350 do 500 miliona evra. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Nevladin sektor, ali i uredi za reviziju godinama upozoravaju da su javne nabavke u Bosni i Hercegovini oblast u kojoj je stepen korupcije među najvećim, no nema političke volje da se ova oblast dovede u red i usvoji zakon koji bi spriječio malverzacije. U udruženju građana Tender kažu da su gubici stotine miliona eura koje završe u privatnim džepovima. Rajko Kecman.
Najveća korupcija i najveći problemi su u velikim ugovornim organima. To su, na primjer, elektroprivreda, to je zdravstvo, znači veliki klinički centri. Oni koji raspolažu s ogromnim sredstvima. Mi smo u jednom kliničkom centru, na primjer, našli da je za godinu dana provedeno 385 direktnih sporazuma. To je znači svaki dan je išao jedan i više sporazum i tu su cijene bile i do 150% veće nego cijene te robe na tržištu.
Kecman navodi da je najveći problem netransparentno sklapanje ugovora o nabavci, što se radi u gotovo 80% slučajeva.
Ako ugovorni organ provede otvoreni postupak i poništi ga iz razloga što ne može da obezbedi tri kvalitetne ponude, on ga sad provode konkurentskim zahtjevom bez objave. I kad mi sad uporedimo cijene koje su ponuđači dali u otvorenom postupku koji je poništen i u novome konkurentskom koji nije javno objavljen, tu se cijene dižu kad idu tako na crno, po našim istraživanjima i do 60%, a negdje čak i 200%. Što će reći da od 4 milijarde koliko se godišnje troši u javnim nabavkama BiH, da najmanje milijarde evo završava u džepovima pojedinaca iz ugovornih organa i ponuđača koji su skloni korupciji, a koji nažalost zakon i drugostepeni organ dozvoljava i omogućuje takav neodgovoran odnos.
No, u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine, koja nadgleda provedbu zakona o javnim nabavkama i predlaže izmjene tog zakona, kažu da su podaci netačni. Direktorica agencije Đinita Fočo objašnjava da po zakonu nabavka energenata ne ide preko tendera.
Ja odgovorno tvrdim da taj procenat je paušalno određen. Kada govorimo o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, prema našim izvještajima on se kreće negdje oko 48%, ali se zaboravlja da u taj procenat ulazi i nabavka struje, vode, komunalnih usluga, dakle svega onoga što predstavlja monopol i što ne postoji mogućnost izbora. Tako da prema procjenama Agencije za javne nabavke nije veći procenat od 25% tih pregovaračkih bez objave obaveštenja.
Agencija ima savjetodavnu ulogu i nema mehanizme da sankcioniše one koji se ogluše o savjete. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba koji je objavio desetine tekstova o korupciji u javnim nabavkama, navodi još neke primjere malverzacija.
Oni kada raspisuju konkurse, to su uglavnom dogovorni uslovi i maltene samo što ne objavi fotografiju i adresu preduzeća koje će da pobjedi. Naprimjer, kad se nabavljaju automobili, tačno se objavi specifikacija automobila, kubikaža, šta mora imati dodatne opreme, tako da to sigurno ispunjava samo jedan proizvođač automobila. Onda su počele kontrole, onda su rekli ne možete objavljivati baš tako specifične tehničke detalje od automobila kojeg nabavljate. Onda su se sjetili da prilikom bodovanja ponuda 20 ili 30 bodova od ukupno 100 nosi brzina isporuke. A prethodno se dogovore sa nekim od dobavljača automobila, oni naruče automobile, imaju ih u skladištu i normalno da samo taj određeni proizvođač automobila može u roku od 3 dana da isporuči 10, 20 ili 30 automobila, zato što ih već ima na lageru.
Udruženje građana Tender učestvovalo je u nizu javnih rasprava o važećem zakonu o javnim nabavkama i sačinilo svoj prijedlog, ali nema političke volje za njegovo usvajanje, kaže Rajko Kecman.
Međutim, Vijeće ministara na prijedlog dve vodeće političke partije pribjeglo je da izvrši samo izmjene i dopune aktualnog zakona da poveća takse za podnošenje žalbi, došle bi čak do 25.000 maraka po jednoj žalbi, što je apsurdno. Drugo, ide se zatim da se poveća birokratska struktura i da se još 1.600.000.000 godišnje nepotrebno sredstava poreskih obveznika troši u namjene pravne zaštite, što je apsurdna stvar.
Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine kaže da bi zakon o javnim nabavkama svakako trebalo popraviti, no problem je što se ni sadašnji ne primjenjuje do kraja.
Kada gledamo način na koji se to radi, to je cjepkanje ugovora na manje iznose, prilagođavanje za unaprijed poznatog dobavljača, to su prakse koje se pojavljuju i famozno postojanje aneksa, dakle gdje se aneksom naknadnim kada se odabere dobavljač izmijeni potpuno suština ugovora, obično se poveća cijena, obično se prolongira rok za koji ugovor treba da se ispoštuje i to je ono u principu što predstavlja osnovni način na koji se izbjegava primjena zakona o javnim nabavkama.
Agencija za javne nabavke sačinila je prijedlog novog zakona o javnim nabavkama, ali je zakočen u parlamentarnoj proceduri te treba proći određeni period da se zakon ponovo razmatra. Do tada vlast u Bosni i Hercegovini ima odriješene ruke da postojeće rupe u zakonu zloupotrebljava i pribavlja materijalnu korist od svakog raspisanog tendera, bez odgovornosti i bojazni od sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O 6. danu Sarajevskog filmskog festivala, koga obeležavaju projekcije BH autora, film sa mamom režisera Faruka Lončarevića večeras će imati svjetsku premijeru, a nakon projekcije filma jedna od glavnih glumica Mira Furlan nije krila razočarenje odnosom režisera te menjanjem scenarija čak 6 puta. Premijerno će biti prikazani dokumentarni film Pacijenti Zdenka Jurlija. Više pojedinosti Selma Boračić.
Novo filmsko ostvarenje BH režisera Faruka Lončarevića sa mamom počelo se snimati krajem prošle godine pod imenom Berinine čakre. Radi se o odnosu teško bolesne majke i kćerke koja je u fazi puberteta. Jasna, koju igra Mira Furlan, dominantna je žena, majka, doktorica i stub porodice, ali ulazi u terminalnu fazu raka dojke sa kojim se borila 9 godina. Kaže kako je scenarij prihvatila jer se i privatno našla u sličnoj situaciji, ali nije znala da će se prvobitna vizija režisera mijenjati čak 6 puta.
Jako sam volila scenarij. Nikako se ne mogu složiti sa Farukom da je krajnji proizvod najbliži scenariju koji sam ja čitala, koji sam ja željela da radim. Krajnji proizvod me iznenadio. Ogromni dio mog vlastitog uloga glumačkog u taj film je naprosto ispao iz filma, što je svakom glumcu naravno jako teško.
Gospodine Čareviću, za vas pitanje. Jeste li vi imali te makaze o kojima je gospođa Furlan govorila?
Pa vrlo logično. Ko drugi?
Smatrate li da ste izigrali povjerenje?
Ja ne smatram. Ovo što je rekla Mira, to je tačno. To je jednostavno sudbina ovog posla. Glumci imaju tu pozitivnu i negativnu stranu u kinematografiji, to što su jedini dio ekipe koji se vidi. I to je ono što je nekako ih ističe kao jedine umjetnike u filmu. Često se uspostavlja transfer da glumci počinju misliti tako.
Da su glumci umjetnici. To si rekao.
Nisam to rekao.
Rekao si da glumci počinju misliti da su oni umjetnici.
Ne. Da su jedini umjetnici koji pravi film. U konačnici, nijedan glumac ne želi da glumi u lošem filmu. To je poenta.
Producentica filma Sa mamom, Amra Bakšić-Čamo, kaže kako je film koštao oko $750,000, te da se njegovo snimanje vuče od 2007. godine.
Razlog su od domaćeg novca koje nešto dobili ga, pa ih onda čekali jer para nije bilo, pa onda strani koproducenata i tako dalje. Ali ne mislim da smo prošli neku veću golgotu. Znači, svaki bosanski film je čudo.
Živeći u svom svijetu okružena porodicom sa kojom ne umije komunicirati, Berina, koju igra mlada Marija Pikić, za dobro cijele porodice pokušava spasiti majku na jedini način koji zna, kroz magiju obrede vjeru. Marija Pikić je prošlogodišnja dobitnica nagrade Srce Sarajeva za najbolju glumicu. Kaže kako je sazrijevala igrajući ulogu Berine.
Meni treba malo vremena da mi legne priča. Priča nije laka ni za pogledati, a najmanje za raditi na njoj i ispričati je. Što kažu, nije bio neki baš veseo set. Ali je sigurno jedno veliko iskustvo, jedna velika, velika škola za nadalje.
Pod jakim emocijama bila je i Sanja Vejnović, hrvatska glumica koja je u filmu Sa mamom glumila Jasninu sestru.
Nevjerovatno se potrefilo da svako od nas je imao, nažalost, iskustvo sa rakom nekoga bližnjega ili svojim vlastitim. Tako da je to dodatno davalo jednu težinu svemu i moram priznati da mi je to bio jedan od težih snimanja.
Premijeru će večeras doživjeti film BH novinara, scenariste i režisera Zdenka Jurilja. Dokumentarni film Pacijenti oslikava petogodišnji rad odjela za kardiohirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, gdje se odvijaju operacije na otvorenom srcu. Protagonista filma je jedan od pacijenata ovog odjela. Evo kako ga režiser Jurilj vidi.
Radi se o narativnom filmu, filmu atmosfere, i ono što ga odlikuje i što je najspecifičnije u toj cijeloj priči, film ne sadrži niti zaradu, niti govor, odnosno u cijelom filmu se tek prikazuje nekih 5-6 rečenica.
No šesti dan festivala sarajevska publika pamtit će po razgovoru s američkim glumcem Dennyjem Gloverom, poznatim po filmovima Boja purpura i Smrtonosno oružje. Glover je ovogodišnji kustos fondacije Catherine Cutledge. Za RSE Glover je govorio o značaju sarajevske filmske smotre.
Iznenađen sam o samom rođenju ovog festivala jer se pojavio u vrijeme rata. Na televiziji sam gledao snimke ljudi koji bježe od snajpera. Biti na mjestu gdje se to desilo, lično doživjeti i razgovarati sa ljudima je zaista nevjerovatno. Čini se da ovoj državi ovakav festival obezbjeđuje jednu vrstu iscjeljenja. Festival povezuje i okuplja ljude kako bi se poštovali, te da na neki način imaju empatiju jedni prema drugima. Ako odem na filmske festivale u Cannesu, Torontu ili Sundanceu, to nisu oni festivali kao što je ovaj sarajevski. Ovdje vlada druga energija koja je izvor ozdravljenja za ovu državu i njene građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Premijeri Kosova i Srbije u Briselu na novoj rundi dijaloga 27. augusta. Član BH predsjedništva Razmanović izjavio da Bosna i Hercegovina neće ratificirati ugovor o granici sa Hrvatskom koji su potpisali Izetbegović i Tuđman. Glavna opozicijska grupa u Siriji tvrdi da je u kemijskom napadu ubijeno 1300 ljudi. Sirijska vojska negira upotrebu kemijskog oružja. Arapska liga zatražila da inspektori UN-a provjere te navode. Europska unija će preispitati pomoć Egiptu, ali nastavljaju pružati pomoć najosjetljivijim i civilnom sektoru. Egipatski sud naredio oslobađanje Hosnija Mubaraka, 35 godina zatvora američkom vojniku Manningu zbog odavanja povjerljivih dokumenata Wikileaksu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!